Mpanjaka faharoa, toko fahavalo ambin'ny folo. Ny niandohan'ny anjakan'i Ezekia sy ny naharavan'ny fanjakan'i Israely. Ary tamin'ny taona fahatelo nanjakan'ny Hosea zanak'i Elahy mpanjakan'i Israely, no voananjakan'i Ezekia zanak'i Ahaza mpanjakan'i Joda. 25 taona izy vao nivoananjaka, ary nanjaka 25 taona tany Jerosalema izy, ary ny anaran-dreniny dia Aby zanaka vavin'i Zakaria. Ary nanao izay mahitsy eo mason'i Jehovah izy tahaka izay rehetra nataon'i Davida rainy. Izy no nandrava ny fitoerana avo sy namakivaky ny tsangambato tsampy sy ny kapany aserahany, ary nanovo toromena rana varahana izay nataony Mosesy. Fa ny zanak'Israely efa nandoro didika azo manitra tamin'iny hatramin'izany andro izany aza, ary ny anarany nataony hoe Neostana. Jehovah Andriamanitry ny Israely no nitokiny, ka dia tsy nisy tahaka azy tamin'izay rehetra mpanjakan'i Joda, na ny teo aoriany na ny teo alohany. Fa nifikitra tamin'i Jehovah izy, ka tsy niala tamin'ny fanarahana azy, fa nitandrina ny didy izay nandidian'i Jehovah ny Mosesy. Ary Jehovah nomba azy, ka dia nambinina tamin'izay rehetra nalehany izy, ary niodina tamin'ny mpanjakan'i Asiria izy ka tsy nanompo azy. Izy no namela ny Filistina hatrany Gaza sy ny faritaniny, ka noravany avokoa hatramin'ny tilikambompiambina ka hatramin'ny tanàna manda. Ary tamin'ny taona fahaefatra nanjakan'i Ezekia mpanjaka, dia ny taona fahafito nanjakan'i Hosea zanak'i Elahy mpanjakan'i Israely izany, no niakaran'i Salmanesera mpanjakan'i Asiria hamely an'i Samaria sy nanaovan'ny fahirano azy. Ary no nitapitra ny telo taona dia afaka ireo ny tanàna. Dia tamin'ny taona fahaenina nanjakan'i Ezekia, izay taona fahasivy nanjakan'i Hosea mpanjakan'i Israely, no nahafahana an'i Samaria. Ary ny mpanjakan'i Asiria nitondra ny Israely ho babo tany Asiria, ka nametraka azy tao Hala sy teo amoron'ny Habora, onon'ny Gozana, ary teny amin'ny tanàna ny Midianina, satria tsy niaino ny feon'i Jehovah Andriamanina izy fa nivadika ny fanekeny, dia izay rehetra nandidian'i Mosesy mpanompon'i Jehovah, ka tsy niaino na nankatoy izany izy. Ny niadian'i Sankeriba tamin'ny Hezekia. Ary tamin'ny taona fahaefatra ambin'ny folo nanjakan'i Ezekia mpanjaka, dia niakatra Sankeriba mpanjakan'i Asiria hamely tanàna manda rehetra an'i Joda ka nahafaka azy. Ary Ezekia mpanjakan'i Joda naniraka tany amin'ny mpanjakan'i Asiria tany Lakisy, nanao hoe: efa diso aho, hialao aho, fa izay hampitondrainao aho dia hoentiko. Ary ny mpanjakan'i Asiria nampandohan'i Ezekia mpanjakan'i Joda talenta volafotsy 300 sy talenta volamena 300. Ary Ezekia nanome azy ny volafotsy rehetra izay hita tao an-tranon'i Jehovah sy tao mirakitry ny tranon'ny mpanjaka. Tamin'izany andro izany no nanendahan'i Ezekia ny volamena tamin'ny varavaran'ny tempolon'i Jehovah sy tamin'ny tolàna, dia ilay efa napetaka Ezekia mpanjakan'i Joda, ary dia nomeno amin'ny mpanjakan'i Asiria izany. Ary ny mpanjakan'i Asiria naniraka any Taritana sy Raba Sarisa sy Rabi Sake mba miaramila betsaka avy teo Lakisy hakany Jerosalema ho any amin'ny Ezekia mpanjaka. Dia niakatra ireny ka tonga tany Jerosalema, ary no ny tonga teo izy dia nitsangana teo anilan'ny lakandrano amin'ny kamory ambony teo an-dalambe mankamin'ny sahan'ny mpamotsy lamba. Ary no nefa niantso amin'ny mpanjaka izy dia nivoaka eo aminy Eliakima zanak'i Hilkia izay lehibe ny tao an-dapa, sy Sebna mpanoratra, ary Joa zanak'i Asafa mpitadidiny raharaham-panjakana. Dia hoy Rabi Sake tamin'ireo: andeha lazao amin'ny Ezekia hoe izao no lazain'ny mpanjaka lehibe dia ny mpanjaka ny asiria, inona izato itokinao hoy ianao? Nefa teny foana izany, manana saina sy hery ady aho, koa iza no itokinao no miodina amiko ianao? Fa indro ianao matoky io tena volotara torotoro io dia Egipta, nefa raha itehenan'ny olona iny dia manindrona ny tanany broka, tahaka izany farao mpanjaka ny Egipta amin'izay rehetra mahatoky azy. Ary raha hoy ianareo amiko, Jehovahandriamanitra ay no hitokinay, moa tsy azo va ny fitoerana avo aman'alitara izay noravany Ezekia, izay nilaza tamin'ny Joda sy Jerosalema hoe eto anoloany ity alitara eto Jerosalema ity no iankofanareo? Koa aoka hifaninana ianao sy ny tompoko mpanjaka ny Asiria, fa omeko soavaly roa arivo ianao raha tahiny manana olona hitaingina azy. Ary ataonao ahoana no fampiambony komandy iray amin'ny mpanompon'ny tompoko na dia izay kely indrindra aminy aza? Nefa mahatoky any Egipta ianao, azonao kalesy mpitaingy soavaly? Koa moa haitraitro va izao ny akarako izao? Tsy a, fa Jehovah naniraka andrava ity tany ity ka nanao hoe miakara amely ity tany ity karaha vao izy. Dia hoy Eliakima zanaky Hilkia sy Sebna ary Joa tamin'ny Rabsake, masiny ianao, teny sirianina no ataovy aminay mpanomponao, fa fantatra ihany izany fa aza manao teny jiosy ho renin'ny olona eny ambonin'ny manda. Fa hoy Rabsake taminy, moa ho amin'ny tomponao sy ianao kory va no nanyrahan'ny tompoko ahy ilahazo izao teny izao, fa tsy ho amin'ny olona izay mipetraka eny ambonin'ny manda hihinanan'izay tsy fihinany sy sotroany izay tsy fisotrony miaraka aminareo? Dia nijoro teo Rabsake ka niantso tamin'ny feo mahery tamin'ny teny jiosy hoe henoy ny teniny mpanjaka lehibe, dia ny mpanjaka ny Asiria. Izao no lazain'ny mpanjaka, aza mety ho fitahany Ezekia ianareo, fa tsy hahavonjy anareo amin'ny tanako izy tsy akory. Ary aza mety ampahatokiny Ezekia an'i Jehovah nareo amin'ny anaovany hoe Jehovah no hamonjy antsika tokoa, ary tsy hatolotra eo an-tanan'ny mpanjaka ny Asiria tsy akory ity tanàny ity. Aza miaino any Ezekia, fa izao no lazain'ny mpanjaka ny Asiria: manova fanekena amiko iadanana ka mankanesa ty amiko, ary sami homana ny voalobony sy ny aviaviny, ary sami misotro ny rano avy amin'ny lavaka famorindranony avy ianareo. Mandra-piaviko hitondranareo ho any amin'izay tany tahaka ny taninareo, dia tany misy vary sy ranom-boaloboka, tany misy mofo sy tanim-boaloboka, tany misy oliva tsara, diloilo sy tantely, mba ho velona ianareo fa tsy ho faty. Ary aza miaino any Ezekia, raha izy manome voena anareo amin'ny anaovany hoe Jehovah no hamonjy antsika, moa nisy nahavonjy ny taniny tamin'ny mpanjaka ny Asiria va ireo andriamanitry ny firenena? Aiza moa ireo andriamanitry ny Amata sy ny Aripada? Ary aiza koa ireo andriamanitry ny Sefary vahima sy Hena ary Iva? Nahavonjy any Samarita amin'ny tanako va ireo andriamaniny? Iza moa amin'andriamanitra rehetra amin'ny tany no efa nahavonjy ny taniny tamin'ny tanako? Koa aiza no ahavonjen'i Jehovah ny Jerosalema amin'ny tanako? Nefa nangina ny olona ka tsy nisy namaly azy na dia teny indray mbava akory aza, satria ny mpanjaka efa nandidy hoe aza misy mamaly azy. Ary Eliakima zanaky Hilkia izay lehibe any tao an-daba sy Sebna mpanoratra ary Joa zanaky Asafa mpiadidiny raharaham-panjakana dia niditra nankao amin'ny Ezekia sady voatritra ny fitafiny, ary nilaza taminy ny tenin'ny Rabsake izy.